พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้คุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่18ธันวาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะข่าวที่กำลังพูดถึงกันมากเวลานี้ที่กรุงวอชิงตันก็คือคนที่อยากจะดูภาพยนตร์เรื่อง The Interview ของ Sony Pictures ที่มีกำหนดเดิมว่าจะเปิดฉายในวันคริสต์มาสปีนี้ต้องอดใจรอไปอีกหน่อยนะคะเพราะเวลานี้โทรทัศน์ทุกสถานีในอเมริการายงานว่าบริษัท Sony Pictures ได้ระงับการเปิดฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ไปก่อนค่ะในอีกด้านหนึ่งสหรัฐกับคิวบาประกาศว่ากำลังดำเนินการที่จะปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้กลับสู่ฉันปกติและผู้บัญชาการทัพบกของปากีสถานเดินทางไปแอฟกานิสถานเพื่อเจรจากับประธานาธิบดีอัชราฟกานีในเรื่องการรักษาความมั่นคงตามแนวพรมแดนของสองประเทศที่ติดกันนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรายังมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องภัยคุกคามเด็กซึ่งเป็นรายงานจากกองทุนเด็กของสหประชาชาติเป็นรายงานประจำปีตามด้วยรายงานภาค3นะคะเรื่องการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐในวันนี้จะเป็นรายงานที่เจ้าหน้าที่ของเราคุณรัฐพลอ่อนสนิทส่งมาจากลอสแอนเจลิสปิดท้ายในวันนี้นะคะ MicrosoftปรับปรุงSkype นะคะซอฟต์แวร์สำหรับ Skype ซึ่งจะสามารถแปลภาษาในการสนทนาได้ในทันทีใช้กับภาษาอะไรได้บ้างติดตามรับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะบริษัทภาพยนตร์ Sony Pictures ประกาศเลื่อนการเปิดฉายภาพยนตร์เรื่อง The Interview ออกไปนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่มีพล็อตแสดงเป็นภาพยนตร์ตลกนะคะและมีพล็อตแสดงถึงความพยายามที่จะลอบสังหารผู้นำของเกาหลีเหนือกลุ่มสืบเนื่องนะคะกรณีที่โซนี่ตัดสินใจยังไม่เปิดฉายภาพยนตร์เรื่องนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันอังคารที่กลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มนักเจาะล้วงความลับทางอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าแฮกเกอร์ซึ่งเรียกชื่อตนเองว่าเป็นกลุ่ม Guardians of Peace ในวันอังคารมีถ้อยแถลงออกมาให้คำมั่นว่าคนที่ไปดูหนังเรื่องนี้เมื่อเปิดฉายในวันคริสต์มาสจะประสบชะตากรรมที่ขมขื่นคำแถลงของกลุ่ม Guardians of Peace ยังกล่าวอ้างกลับไปถึงการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนคศ2001ในขณะเดียวกัน Guardians of Peace ก็ได้เปิดเผยอีเมลภายในของ Sony ซึ่งคราวนี้ดูจะเป็นอีเมลจาก CEO ของบริษัท Sony Pictures นายไมเคิลลินตันในขณะเดียวกันกระทรวง Homeland Security ของสหรัฐกล่าวว่ากำลังวิเคราะห์ข้อความที่ Guardians of Peace เปิดเผยมาแต่ยืนยันว่าไม่มีข่าวกรองที่จะทำให้เชื่อได้ว่ามีการวางแผนในเชิงรุกต่อโรงภาพยนตร์ที่จะฉายภาพยนตร์เรื่อง The Interview นะคะเกาหลีเหนือซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงความลับทางอินเทอร์เน็ตครั้งนี้ได้ประณามภาพยนตร์ตลกเรื่องนี้ว่าเป็นการกระทำที่เป็นการก่อการร้ายและได้เรียกร้องให้บริษัทโซนี่เลิกสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้ในขณะเดียวกันถ้อยแถลงของเกาหลีเหนือได้กล่าวยกย่องการแฮกข้อความของกลุ่ม Guardians of Peace ว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องเป็นธรรมแต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธว่าเกาหลีเหนือมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะอย่างน้อยในเกาหลีเหนือในวันพุธนี่เป็นวันที่ทั่วประเทศรวมทั้งบรรดาผู้นำของเกาหลีเหนือทำพิธีไว้อาลัยเนื่องในโอกาสครบรอบ3ปี ของการถึงแก่กรรมของอดีตผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอิลซึ่งเป็นบิดาของนายคิมจองอึนผู้นำคนปัจจุบันนายคิมจองอิลถึงแก่กรรมอย่างไม่มีใครคาดหมายกันมาก่อนเมื่อเดือนธันวาคมปี2011ค่ะและวันพุธที่18ธันวาคมนี้เป็นวันครบรอบ3ปีนะคะสำหรับพิธีไว้ทุกข์ให้กับผู้นำในเกาหลีเหนือค่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ในกรุงวอชิงตันสหรัฐกับคิวบาประกาศว่ากำลังทำงานเพื่อที่จะปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้กลับไปสู่ฉันปกติเป็นการยุติเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษนะคะหรือกว่า50ปีที่สหรัฐได้แปลกแยกโดดเดี่ยวคิวบาทางการทูตประธานาธิบดีบารักโอบามาและประธานาธิบดีราอูคาสโตรของคิวบาออกมากล่าวปราศัยในเวลาเดียวกันแต่ต่างสถานที่ประธานาธิบดีโอบามานั้นกล่าวปราศัยที่กรุงวอชิงตันในขณะที่ประธานาธิบดีคาสโตรของคิวบากล่าวปราศัยจากกรุงฮาวานาบุคคลทั้งสองกล่าวว่าได้แลกเปลี่ยนนักโทษอเมริกันกับคิวบาที่แต่ละฝ่ายนั้นถูกคุมขังไว้เป็นเวลาหลายปีและจากนี้จะเปิดหนทางเพื่อที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งทางเศรษฐกิจและการเดินทางท่องเที่ยวนายอลันกรอสซึ่งเป็นลูกจ้างของสำนักงานพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือยูเซดได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระเมื่อวันพุธโดยรัฐบาลคิวบาหลังจากที่ถูกขังคุกอยู่ในคิวบาเป็นเวลา5ปีในข้อหาว่านำเทคโนโลยีต้องห้ามเข้าไปในคิวบาประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่านายอลันกรอสและบุคคลอีกผู้หนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นสายลับที่มีความสำคัญที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐถูกแลกเปลี่ยนตัวกับสายลับจากคิวบา3คนที่ถูกสหรัฐควบคุมตัวไว้เป็นเวลานานกว่า10ปีนะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการแปลกแยกนานถึง50ปีของสหรัฐที่มุ่งเป้าไปที่คิวบาซึ่งอยู่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเพียง145กิโลเมตรนั้นไม่ได้ผลและว่าถึงเวลาที่จะต้องมีนโยบายใหม่นะคะปฏิกิริยาจากฝ่ายพรรครีพับลิกันโดยเฉพาะจากสสจอห์นเบเนอร์ซึ่งเป็นประธานรัฐสภานั้นไม่เห็นด้วยกับการจะปรับความสัมพันธ์และกล่าวว่าความสัมพันธ์กับระบอบปกครองคาสโตรของคิวบานั้นไม่ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและจนกว่าประชาชนชาวคิวบาจะได้รับเสรีภาพอย่างเต็มที่ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นวันพุธนะคะที่กรุงวอชิงตันและในวันพุธนี้ผู้บัญชาการกองทัพบกของปากีสถานเดินทางเยือนแอฟกานิสถานเพื่อหารือกับประธานาธิบดีอัชราฟกานีเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวพรมแดนของประเทศทั้งสองที่ติดกัน1วันหลังจากที่ผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงกลุ่มทาลิบานบุกสังหารเด็กนักเรียน132คนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในปากีสถานทางประธานาธิบดีกานีของแอฟกานิสถานได้ให้คำรับรองกับเจ้าหน้าที่ของปากีสถานว่าพวกที่ฝักใฝ่ความรุนแรงนี้จะไม่สามารถใช้แอฟกานิสถานเป็นฐานสำหรับดำเนินการโจมตีต่อปากีสถานได้และถ้ามีสัญลักษณ์บ่งชี้ว่ามีการกระทำเช่นนี้เกิดขึ้นทางการแอฟกานิสถานก็จะดำเนินการอย่างเฉียบขาดนะคะนอกจากพบหารือกับประธานาธิบดีของแอฟกานิสถานแล้วเจ้าหน้าที่ของปากีสถานซึ่งรวมทั้งหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของปากีสถานยังได้พบหารือที่กรุงกาบูนะคะกับพลเอกจอห์นแคมเบลของสหรัฐซึ่งเวลานี้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพเนโตอยู่ในแอฟกานิสถานค่ะผู้สื่อข่าวของ Voice of America ในเอเชียใต้อายุสกูกล่าวว่าการเดินทางเยือนระหว่างปากีสถานกับแอฟกานิสถานนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดมาก่อนและอาจจะเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างแอฟกานิสถานกับปากีสถานได้นะคะ เด็กนักเรียนที่ถูกสังหารเด็กนักเรียนและครูนะคะนอกจากจะเสียชีวิต100อย่างน้อย132คนแล้วยังมีอีก121คนนะคะที่ได้รับบาดเจ็บค่ะพูดถึงเรื่องเด็กกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟมีรายงานประจำปีออกมาที่ระบุว่าในปีที่กำลังจะสิ้นสุดลงนี้เป็นปีที่เลวร้ายที่สุดสำหรับเด็กในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและว่ามีเด็กราวๆ230ล้านคนทั่วโลกที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการสู้รบและความขัดแย้งและอีก15ล้านคนเป็นอย่างน้อยอยู่ใน6ประเทศหรือดินแดนที่มีความขัดแย้งทางอาวุธรุนแรงที่สุดนะคะลิซ่าชไลน์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากเจนีวาและคุณทักษิณาไข่แก้วถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ยูนิเซฟชี้ว่าปีนี้เป็นปีแห่งความเลวร้ายความกลัวและความสิ้นหวังสำหรับเด็กๆหลายล้านคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดการสู้รบและความขัดแย้งค่ะคุณซาร่าโครโฆษกหญิงแห่งยูนิเซฟชี้ว่าเด็กในพื้นที่ที่ขัดแย้งทางอาวุธถูกบังคับให้กลายเป็นนักรบถูกขายเป็นทาสทางเพศและตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มติดอาวุธที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง
If this was a report card for the world we would have failed outright it's been an appalling devastating year for children
โฆษกหญิงแห่งยูนิเซฟกล่าวว่าหากรายงานนี้เป็นรายงานผลการสอบของโลกก็ถือว่าสอบตกค่ะเธอกล่าวว่าปีนี้เป็นปีที่เลวร้ายมากสำหรับเด็กๆมีเด็กจำนวนมากตกเป็นเหยื่อจากความรุนแรงของการสู้รบอย่างไม่เคยมีมาก่อนยูนิเซฟชี้ว่าความรุนแรงที่เกิดแก่เด็กๆในพื้นที่ขัดแย้งเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบค่ะเท่าที่ผ่านมาเด็กๆถูกปลิดชีวิตขณะนั่งเรียนหนังสือในห้องเรียนหรือกำลังนอนหลับอยู่ในที่นอนเด็กๆต้องกำพร้าพ่อแม่ถูกลักพาตัวและถูกทรมานยูนิเซฟชี้ว่าสงครามที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐแอฟริกากลางและในเซาท์ซูดานเมื่อปีที่แล้วเป็นต้นเหตุให้เด็กหลายล้านคนในพื้นที่ตกอยู่ในสภาพหมดหวังและตกอยู่ในอันตรายหลายรูปแบบค่ะยูนิเซฟกล่าวว่าการต่อสู้ในประเทศเหล่านี้ทำให้เด็กหลายหมื่นคนต้องอพยพจากบ้านเรือนตนเองและชี้ว่ามีเด็กจำนวนมากเสียชีวิตและพิการนอกจากนี้เด็กอีกหลายพันคนยังได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนอาหารรุนแรงและโรคระบาดด้วยยูนิเซฟรายงานว่าสงครามในตะวันออกกลางกำลังสร้างผลกระทบใหญ่หลวงแก่ผู้หญิงและเด็กค่ะความขัดแย้งในฉนวนกาซาเมื่อช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วฆ่าชีวิตเด็กถึง538คนและเด็กอีก 54,000 คนไร้บ้านยูนิเซฟชี้ว่าผู้หญิงและเด็กหญิงในอิรักถูกทำร้ายทางเพศถูกขายเป็นทาสและเป็นเหยื่อการลักลอบค้ามนุษย์มีเด็กมากกว่า 7,300,000 คนได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในซีเรียทั้งที่เสียชีวิตและพิการค่ะส่วนในยูเครนนะคะตั้งแต่เกิดการสู้รบระหว่างกลุ่มติดอาวุธที่รัสเซียหนุนหลังยูนิเซฟรายงานว่ามีเด็กมากกว่า 100,000 คนกลายเป็นผู้ไร้บ้านค่ะและจำนวนเด็กที่เสียชีวิตและบาดเจ็บกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นนอกเหนือจากความรุนแรงในประเทศเหล่านี้แล้วโฆษกหญิงแห่งยูนิเซฟกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในปีนี้เด็กๆกำลังเผชิญกับโรคระบาดใหม่ๆการระบาดของเชื้ออีโบลาในกินีไลบีเรียและเซียร่าลีองทำให้เด็กหลายพันคนกำพร้าและอีกราว5ล้านคนไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะ
Never before have we seen a public health emergency that has affected children, their health, their livelihoods.
เธอกล่าวว่าไม่เคยเกิดโรคระบาดที่ส่งผลกระทบรุนแรงแบบนี้มาก่อนนะคะเด็กๆได้รับผลกระทบทั้งทางสุขภาพและชีวิตตลอดจนการศึกษาค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและก่อนจะไปฟังรายงานจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทจากลอสแอนเจลิสนะคะเมื่อเย็นวันพุธเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์ปิดที่ 17,357 เพิ่มขึ้น288จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น96จุดและปิดที่ 4,644 ในขณะที่ Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น40จุดและปิดที่ 2,013ทองคำเพิ่มขึ้น40เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,194 ดอลลาร์30เซนต์ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะดอลลาร์ละ32บาท95สตางค์อัตราที่นิวยอร์กค่ะ และคุณผู้ฟังคะหลังจากที่ประธานาธิบดีบารักโอบามามีคำสั่งฝ่ายบริหารให้การคุ้มครองคนต่างด้าวในสหรัฐที่อยู่มาอย่างผิดกฎหมายว่าไม่ต้องถูกบังคับส่งตัวออกนอกประเทศและเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องและเป็นทางการได้นับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะปฏิรูประบบคนเข้าเมืองของประเทศได้มีความเคลื่อนไหวในกลุ่มคนต่างด้าวในอเมริกาเพื่อที่จะรับประโยชน์จากนโยบายที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้นะคะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการจัดการประชุมและฝึกอบรมสำหรับเครือข่ายคนต่างด้าวที่นครลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณรัฐพลอ่อนสนิทผู้สื่อข่าวของ Voice of America ภาคภาษาไทยได้ไปร่วมงานและมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
เครือข่ายคนต่างด้าวที่แข็งแกร่งมากที่สุดแห่งหนึ่งนี่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับคุณดำเนินและในสัปดาห์นี้นครลอสแอนเจลิสเป็นสถานที่จัดการประชุมเครือข่ายคนต่างด้าวในงานที่ชื่อว่า NIIC หรือชื่อเต็มว่า National Immigration Integration Conference ครั้งที่7ซึ่งหัวใจสำคัญของการประชุมและการฝึกอบรมครั้งนี้คือการเตรียมพร้อมที่จะให้คนต่างด้าวผิดกฎหมายได้ใช้ประโยชน์จากนโยบายที่ประกาศโดยประธานาธิบดีโอบามาซึ่งคุ้มครองผู้ที่อยู่ในสหรัฐโดยไม่มีเอกสารวีซ่าที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ของลูกที่เกิดในอเมริกานะครับงานนี้เป็นงานใหญ่โดยมีอิริกกาสตินายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสเป็นผู้กล่าวเปิดและเขาเองก็มีเชื้อสายเม็กซิกันด้วยตัวแทนผู้จัดงานโพโลมอลเรสพูดถึงความพิเศษของงานปีนี้นะครับว่าผู้ที่ต้องการยื่นขอรับการคุ้มครองตามกฎหมายของประธานาธิบดีโอบามาและตัวแทนจากเครือข่ายระดับชุมชนจะได้มีโอกาสรับข้อมูลอย่างครบถ้วนเพราะผู้จัดให้เวลาถึง1วันเต็มของการประชุม3วันสำหรับกฎหมายดังกล่าวหรือที่เรียกว่าดาป้านะครับซึ่งก็ย่อมาจาก Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents
The biggest hot topic issue this year is the implementation of DAPA which is the Deferred Action for Parental Accountability which is the president's announcement that is going to be starting in May of 2015 so organizations
คาดว่ามีผู้เข้าข่ายรับความคุ้มครองโดยกฎหมายนี้ประมาณ5ล้านคนนะครับและน่าจะมีจำนวนมากที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเพราะว่าที่เนี่ยเป็นรัฐที่มีคนต่างด้าวผิดกฎหมายอาศัยอยู่มากที่สุดในสหรัฐจากการทำสำรวจของสถาบัน Pew Researchเจ้าหน้าที่รัฐก็ให้ความสำคัญกับการจัดงานของเครือข่าย NIIC ด้วยทั้งนายกเทศมนตรีกัสติของนครลอสแอนเจลิสและนายลีออนรอดริเกสผู้อำนวยการของหน่วยงาน USCIS ที่เป็นผู้ให้บริการเรื่องวีซ่าและการขอสัญชาติก็มาด้วยนะครับนายกเทศมนตรีกัสติกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่ผู้ที่อยู่อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายในอเมริกาควรจะออกมาลงทะเบียนในระบบคุ้มครองตามที่รัฐบาลประกาศ
Now, This is a city of immigrants. It's a nation of immigrants. Our economy depends on labor, on the contributions, on the youth of immigrants. And I wouldn't even be here as mayor were it not for immigrants that came two generations ago across the border and across oceans. So now is the time
เขากล่าวด้วยว่าผู้ทำหน้าที่บริหารตามเมืองใหญ่ๆสนับสนุนการใช้กฎหมายนี้ทั้งที่ลอสแอนเจลิสชิคาโกและนิวยอร์กเพราะเมื่อคนต่างด้าวเหล่านี้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องรัฐก็จะได้รายได้จากภาษีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถือว่าคนเหล่านี้เป็นฟันเฟืองของระบบเศรษฐกิจที่สำคัญด้วยตัวอย่างโครงการนำร่องของรัฐแคลิฟอร์เนียที่อาจจะนำไปศึกษาต่อสำหรับรัฐอื่นๆคือการให้สิทธิ์ผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายทำใบขับขี่ได้นะครับความคุ้มครองตามนโยบายของท่านาธิบดีโอบามานั้นมีระยะเวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้นหลายคนกังวลว่าหากพรรครีพับลิกันซึ่งเห็นต่างจากประธานาธิบดีโอบามาขึ้นมามีอำนาจและเปลี่ยนนโยบายอนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปสถานการณ์จึงคล้ายกับปัญหาไก่กับไข่กล่าวคือคนที่ไม่แน่ใจในความสำเร็จระยะยาวก็จะไม่ลงทะเบียนแต่ถ้ามีคนมาขึ้นทะเบียนน้อยโครงการก็จะเดินหน้าไม่ได้ดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐและตัวแทนภาคสังคมที่ให้สัมภาษณ์กับเรากล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าความสำเร็จของนโยบายนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ลงทะเบียนยิ่งมากก็ยิ่งมีแรงขับเคลื่อนอย่างสมบูรณ์มากขึ้น พื่อทานความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้น
This program has to be able to pay for itself. So there, as more people apply, more money is going to be funneled into hiring more people to process the applications. So the successful launch of it in May is going to be make or break. And what we want to make sure is that it's not going to, you know.
ตัวแทนจากงาน NIIC คุณโพโลมาราเลสให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยนะครับว่าจำนวนผู้ที่ยื่นขอลงทะเบียนรับการคุ้มครองที่มากยังจะช่วยให้โครงการนี้อยู่ได้ด้วยเงินค่าธรรมเนียมเพื่อนำมาใช้จ่ายสำหรับกำลังคนและการวางระบบโดยไม่ต้องเสี่ยงเดิมพันว่าจะมีงบประมาณสำหรับโครงการนี้พอหรือไม่จากสภาซึ่งแต่ไหนแต่ไรมานะครับก็ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางการเมืองที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนครับพมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America รายงานจากนครลอสแอนเจลิสครับ
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับ
ค่ะขอบคุณค่ะคุณรัตพลนั่นเป็นคุณจำเริญอุตสาห์ขอบคุณให้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และก่อนจะไปฟังจากคุณทักษิณาขายแก้วนะคะว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Microsoft เป็นซอฟต์แวร์สำหรับ Skype เรียกว่า Skype Translator Preview นั้นดีสักแค่ไหนมีข่าวอีกสัก2ข่าวสั้นๆค่ะเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนมีกำหนดจะเดินทางเยือนชาติต่างๆในแอฟริกาตะวันตกที่กำลังพยายามต่อต้านปราบปรามกับโรคอีโบลาที่ระบาดอยู่นะคะประเทศที่เลขาธิการสหประชาชาติจะเดินทางเยือนนั้นมีกินนีไลบีเรียมาลีและเซียร่าลีโอนประเทศที่ประสบภัยจากโรคอีโบลาระบาดรวมทั้งกาน่าด้วยนะคะกาน่านั้นเป็นสถานที่ที่คณะปฏิบัติงานของสหประชาชาติไปดำเนินการตอบโต้การระบาดของโรคที่ว่านี้อยู่เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าต้องการจะไปเห็นด้วยตัวเองการตอบสนองตอบโต้โรคอีโบลารวมทั้งแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับผู้ที่ต้องล้มป่วยลงด้วยโรคนี้ในขณะที่มีการบริจาคเงินเพื่อที่จะช่วยการรณรงค์ต่อสู้โรคอีโบลาทั่วโลกนายบันคีมูนเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวด้วยว่าอีโบลายังทำให้ราคาอาหารสูงขึ้นอันนี้เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกรวมทั้งเด็กไม่สามารถไปโรงเรียนและกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหลายต้องชะลอลงเป็นอย่างมากค่ะโครงการอาหารหรือองค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติกล่าวว่ามีผู้คนราวๆ500,000คนนะคะในกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนที่กำลังประสบกับภัยคุกคามเรื่องอาหารสืบเนื่องมาจากโรคอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่นะคะเท่าที่ปรากฏองค์การอนามัยโลกบอกว่ามีผู้ที่ล้มป่วยลงด้วยโรคอีโบลาที่ได้รับรายงาน 18,464 รายและมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 6,841 รายเกือบจะทั้งหมดเป็นกรณีในหรือว่าเป็นการติดโรคและเสียชีวิตในกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนค่ะและในมาลีนั้นมีไม่กี่รายและดูเหมือนว่าจะสกัดกั้นโรคที่ว่านี้ได้แล้วนะคะและคุณผู้ฟังคะ Microsoft ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับ Skype เรียกว่า Skype Translator Preview ซึ่งสามารถแปลภาษาในบทสนทนาได้เกือบจะทันทีซอฟต์แวร์ที่ว่านี้ใช้งานอย่างไรยอดเยี่ยมสักแค่ไหนคุณทักษิณาขายแก้วมีรายละเอียดค่ะ
หลังจากใช้เวลาพัฒนามานานกว่า10ปีนะคะผู้ใช้โทรศัพท์และวิดีโอคอลของ Skype ก็ได้ทดลองใช้งานโปรแกรมการแปลตัวใหม่ของ Microsoft กันแล้วค่ะ Skype เปิดตัวซอฟต์แวร์การแปลรุ่น Preview นี้ไปนะคะเมื่อวันจันทร์ที่15ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษา Spanish ผ่านทางวิดีโอคอลและทางโทรศัพท์ค่ะ ในขณะนี้นะคะซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Skype Translator Preview ยังใช้งานได้กับเฉพาะ Windows 8.1 และ Windows 10เท่านั้นค่ะและยังแปลได้แค่2ภาษาเท่านั้นนะคะนั่นก็คือภาษาอังกฤษและภาษา Spanish หากเป็นการโทรศัพท์และการคุยกันผ่านวิดีโอคอลค่ะแต่ว่าหากเป็นการส่งข้อความนะคะแบบ Real Time ซอฟต์แวร์นี้จะมีภาษาให้เลือกใช้ถึง40ภาษาค่ะแต่อย่าเพิ่งกลัวไปนะคะ Microsoft วางแผนว่าจะเพิ่มภาษาต่างประเทศอื่นๆเข้าไปอีกนอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษา Spanish ในอนาคตอันใกล้ค่ะแม้ว่ายังจะไม่ระบุนะคะว่าจะมีภาษาต่างประเทศอะไรบ้างที่จะเพิ่มเข้าไปในโปรแกรมการแปลของ Skype นี้ประชาชนที่ลงทะเบียนใช้โปรแกรมแปลภาษารุ่น Preview นี้สามารถแสดงความสนใจได้นะคะว่าอยากจะได้ภาษาอะไรตั้งแต่อาหรับจีนแมนดารินหรือว่า Cantonese ฝรั่งเศสอิตาเลียนเกาหลีรัสเซียภาษาเยอรมันภาษาญี่ปุ่นหรือว่าภาษาโปรตุเกสค่ะ Skype เปิดให้ผู้สนใจทดลองใช้ Skype Translator Preview โดยให้ลงทะเบียนขอรับคำเชิญเพื่อใช้งานได้ค่ะนอกจากนี้นะคะ Microsoft ยังชี้แจงด้วยว่าซอฟต์แวร์ที่จดจำน้ำเสียงเรียนรู้ผ่านการใช้งานของผู้ใช้ค่ะดังนั้นยิ่งมีคนลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมนี้มากเท่าใดซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็จะพัฒนาตนเองให้ฉลาดขึ้นไปอีกบรรดานักเขียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างตื่นเต้นกับซอฟต์แวร์ตัวใหม่นี้นะคะ TechCrunch แสดงความเห็นนะคะว่านี่เป็นเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมที่สุดชิ้นหนึ่งเท่าที่เคยมีมาค่ะซอฟต์แวร์แปลภาษาตัวใหม่ของ Skype นี้นะคะแปลคำพูดของคุณจากภาษาอังกฤษเป็นภาษา Spanish กลับไปมาได้เกือบทันทีทันใดนะคะคุณอาจจะต้องพูดช้ากว่าปกติเพียงเล็กน้อยโปรแกรมนี้จะแปลคำพูดของคุณโดยอัตโนมัตินอกจากนี้ยังพิมพ์คำพูดในบทสนทนาบนหน้าจอให้เห็นด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณเฮลี่ทัซึคยาม่าผู้สื่อข่าวด้านเทคโนโลยีของ Washington Post แนะนำนะคะว่าบทสนทนาอาจจะยังไม่ราบรื่นเหมือนปกติดังนั้นจึงไม่ควรใช้ในการเจรจาเรื่องสำคัญสำคัญหรือเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนสูงค่ะแต่แม้กระนั้นก็ตามนะคะเธอเห็นว่านี่เป็นโปรแกรมการแปลที่ยอดเยี่ยมทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อ Microsoft ได้ปรับให้เป็นเวอร์ชันฟรีออกมาใช้งานกันค่ะเธอบอกว่าแม้ว่าเรายังไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทดแทนนักแปลได้นะคะแต่ว่า Skype Translator Preview ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเทคโนโลยีการแปลภาษาช่วยให้ทุกคนเข้าถึงบริการการแปลได้ง่ายมากขึ้นและช่วยย่อโลกให้เล็กลงค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะติดตามได้ด้วยทางเว็บไซต์ voathai.com และทางมือถือนะคะทั้งระบบ Android และ iPhone ค่ะดิฉันนิตยามาพึ่งพงผู้รายงานข่าวในวันนี้ค่ะ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
แสดงว่าพรมแดนเรื่องภาษาเราจะไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมคะ
ก็ใกล้เข้าไปทุกทีนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยภาษามันไม่ได้เป็นแต่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะคะมันเป็นศิลปะด้วย
ใช่คุณนิตยาพูดถูกคือบางทีแปลว่าอะไรคะไม่ใช่แบบ1 1 1 1 1เป็น
2ใช่บางที1 1 1แล้วมัน
มันเป็น4อะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวอย่างที่คุณนิตยาพูดเรา Google Translate เนี่ยเราจับโปรแกรมแปลแล้วก็เข้า Google Translate มาเราจะได้หัวเราะกันท้องแข็งกันทุกคร
ั้
ง
เราได้เคยเห็น
ใช่อันนี้ประเด็นที่คุณนิตยาถึงบอกมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ว่าคุณเข้าไป1แล้วมันออกมามันมีศิลปะอยู่เพราะว่าภาษาบางทีมันตีลังกากับหลังท้ายประโยคบางทีใน Facebook เราเข้าไปแล้วก็ผมก็เคยเห็นคนเขาก็พยายามเอาเขียนเป็นภาษาต่างชาติแล้วก็ให้แปลเป็นภาษาไทยมันก็ตลกขำๆ
ค่ะที่ดิฉันพบล่าสุดเนี่ยคุณจำเริญเข้ามาก็เข้ากับวิชาชีพคุณจำเริญก็คือ เข้ากับวิชาชีพคุณนิตยาด้วยก็คือว่ามันเขียนภาษาอังกฤษว่าเราทำงานในฐานะ watchdog เราทำงานในฐานะนาฬิกาที่มีประสิทธิภาพแบบสุนัข
โอ้